haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxaa soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari.
kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha. qaybta todobaadkan waxaan diiradda ku saari doonaa howlaha ay qabato wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. waxaa marti igu ah Cabdifatax Shamuuq oo ah agaasimaha waaxda bii'ada badda iyo horumarinta xeebaha ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee Soomaaliya. Cabdifatax, waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
waa mahadsan tahay Nuur, waa ku dhowow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Cabdifatax, bal marka hore noo faahfaahay shaqada ay qabato wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee Soomaaliya.
Bismillah, wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda xukuumadda federaalka Soomaaliya waa hay-ad mas-uul ka ah arrimaha gaadiidka badda iyo dekedaha. Dekedaha, wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda waxay ka qabataa markay timaado dhismaha dekedaha dalka, ama ha noqoto deked kalluumeysi ama ha noqoto deked ganacsi. Sidoo kale casriyeynta dekedaha, wasaaradda dekedaha ayaa mas-uul ka ah iyo kor joogtaynta howlaha shaqeeya wasaaradda dekedaha dalka Soomaaliya. Haddii dekedaha ay maamulayaan shirkado shisheeye, wasaaraddu waxay ku leedahay kor joogteyn. Dhanka gaadiidka badda, wasaaraddu waxay mas-uul ka tahay soo iibinta maraakiibta, sidoo kale dhisidda maraakiibta iyo diiwaangelinta iyo calansiinta maraakiibta, iyo sidoo kale ka warqabka badmaaxinta saaran maraakiibta iyo bixinta buugga badmaaxa. buugga badmaaxa waa travel document diga oo isticmaalaan shaqaalaha maraakiibta. iyo sidoo kale wasaaraddu waxay ka shaqeysaa badqabka gaadiidka badda, maadaama safarrada badaha ay riski badan leedahay. wasaaraddu waxay ka shaqeysaa oo kale badqabka gaadiidka badda iyo waxyaabaha la xiriira arrimaha badaha, ha noqoto arrimaha ammaanka badaha, ayagoo isla kaashanayaan hay-adaha fulinta sida Coast Guardka ama ciidanka ilaalada xeebaha. inahaas ayaa u waaweyn waxyaabaha ka shaqeysa wasaaradda dekedaha gaadiidka badda.
way, marka waxyaabaha ugu waaweyn ee la xusi karo ee u qabsoomay sanadihii ugu dambeeyay maxaa ka mid ah?
Wasaaraddu waxay dadaal ugu jirtay inay qabato howlo badan oo la xiriira arrimaha badaha iyo dekedaha. Wasaaraddu waxay bejisay waxa la yiraa istaraatiijiyo oo badeed. sidoo kale wasaaraddu waxay abuurtay xarumo lagu kormeero howlaha ka socda badda, xarumahaasoo qaarkood laga dhisay dekedda Muqdisho. sidoo kale wasaaraddu waxay ku guuleysatay inay soo celiso xiriirkii caalamka ay la lahayd, iyo sidoo kale waxyaabaha la xiriira horumarinta iyo dhisidda aqoonta shaqaalaha ee la xiriira culumta badda, iyadoo xarumo fara badan oo culumta badda lagu bartay soo kordhiyay. meelahaas ayaa ka mid ah waxyaabihii inoo qabsoomay iyo waxyaabo kale.
marka dhanka dekedaha, haddii aan fiirino dekedaha dalka, waa maxay howlaha hadda ka socda dekedaha ugu waaweyn dalka?
shanta dekedaha dalka u waaweyn waxaa ka socda howlihii shaqo ee caadiga ahay. dekeduhu waxaan ognahay inay yihiin isha dhaqaale dowladda, sidoo kale waxaan ognahay badeecadaha adduunka 90% inay ku yimaadeen dhanka dekedaha. waxaa ka socda howlihii dejinta iyo harista badeecadihii dalka ayaa ka yimaado. waa Soomaali, maadaama ay leedahay xeeb dheer oo Ilaahay ku manaystay, waa isha keliya ee ku tiirsan tahay dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed. marka waxaa ka socda howlihii shaqo caadiga ahay, ha noqdaan dekedaha, shanta dekedaha dalka u waaweyn: Muqdisho, Berbera, Kismaayo, Garacad iyo Boosaaso. intaasoo idil waxaa ka socda howlihii loogu talagalay oo ka yimaada alaabihii ka imaanaya dibadda. waxaa inoogu fog wadamadan faa-iistiga la yiraa bariga fog. dhammaan dalka waxaa soo gaara badeecada ka kala yimaada dunida caladeeda, ayagoo soo marayaan dhanka dekedaha Soomaaliyeed.
waaye, marka adeegyada ay bixiyaan dekedahaasi haba ugu weynaata tan Muqdisho, marka loo barbardhigo kuwa gobolka sida Mombasa iyo tan Jabuuti, adeegyo noocee ah ayay bixiyaan?
markii la fiiriyo dekedaha gobolka Soomaaliya, waxay noqonayaan wadamada ugu liito. tusaale ahaan, dekedda Muqdisho ayaa dekedaha waaweyn dalka ka mid ah. markaad fiiriso barbardhigga aan la sameyso Mombasa oo kale, sanadkii lasoo dhaafay Mombasa waxaa imaaday 1800 oo maraakiib ayaa booqasho u timid oo alaab keentay, halka dekedda Muqdishona ay timaaday 318 maraakiib. waxaa dareemi kartaa farqiga u dhexeeyo. marka gobolka loo fiiriyo, dekedaha dalkeenu ma horumarsano marka lagu barbardhigo gobolka dalka. waxaa tusaale oo kale dekedda Salaale ee cumaan ku taal waxaa soo booqatay in ka badan 2500 maraakiib. dekedda Jabal Cali oo kale ku taal Imaaraadka sidoo kale saddex kun ku dhawaada soo booqatay. Marka loo fiiriyo dekedaha gobolka ku yaal, waxaa la dhihi karaa dekedaha dalka waxay u baahan yihiin horumarin fara badan, iyo in la dhiso kaabayaashi, in la dhiso goobihii maraakiibta ay kusoo xiranayeen garsiyada. Tusaale ahaan, tanka marka la yiraahdo dekedda Muqdisho oo kale, sanadkii ugu dambeeyey waxay keentay 10 million iyo wax la jir ah. Marka laba bardhigo Mombasa oo 5 million xoogaa ah, marka waxaan dhihi karnaa dekedaha dalka marka looba bardhigo gobolada gobolka regionka Soomaaliya ku taal, waa gaabis badan ay ka jiro. Laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah in dekada horumarin iyo casriyeyn lagu sameyn doono si aan u soo gaarno wadamada asaagayn ama dariska anaha.
Waa garta marka caqabadaha ugu waaweyn dhanka dekedaha oo keliya, haddii aan aadno innaga oo qeybaha kale ee wasaaradda hoos yimaada aan faahfaahintooda gadaal ka geli doono, marka caqabadaha xagga dekedaha maxaad ku soo koobi lahayd?
Caqabadaha dekedaha waxaa ugu waaweyn dekedaha inta badan waa dekedo mafra la dhisay. Space ay ku fadhiyaa markaan fiiriso ma ahan spacekii lagu talagalay inay dekedo yeelato. Sidoo kale dekeduhu waxay u baahan yihiin in shaqo culus laga qabto. Tusaale ahaan, bartiga ama meesha maraakiibta ay kusoo xirtaan oo kale waxay u baahan tahay in la casriyeeyo. Hadda anaga caqabadna haysto waxaa kamid ah maraakiibta aada u waaweyn oo xamuulka culus wado, dekedaha dalka kuma soo xiraan, ma soo xiran karaan. Waa inay marka hore soo maraan Mombasa, kadibna ay soo dejiyaan rarka ama culeyska badan, kadibna lagu soo rogo markab yar oo dekedaha dalka imaan karo. Laakiin caqabadahaas ayaa kamid ah caqabadaha ugu waaweyn. Waxaa haboon in markab xamuul ah toos ka imaaday Shiinaha ama Hindiya uu imaaday inuu dekedda Muqdisho ama Mombasa ama Berber uu imaan karo asagoon soo marin dekedda Mombasa ama Salaale Cumaan soo marin. Marka waxaa muhiim ah in la dheereeyo bartiga ama dhumucda meesha maraakiibta kusoo xirtaan. Inta badan hadda bartiyada ama meesha kusoo xirnaa maraakiibta waxaa soo buuxiyey qashin iyo waxaa soo buuxiyey waxyaabihii ka haray maraakiibtii burburay. Dhanka kale, dekeduhu ma haystaan wadooyin ay maraan badeecadihii dalka. Sidoo kale, markaa fiiriso dekeduhu uma qaabaysan qeybo kala duwan. Tusaale ahaan, dekedaha qaar ma laha qeybta shidaalka oil terminalka, taasoo dhif ku ah ama riski keeni karto inay gubasha ka timaado ama ay ka yimaadaan waxyaabahan qarxa. Marka waxaa muhiim ah in dekedaha caqabadahaas laga dhiso. Dekedaha dunida marka tagto, waxaa laga yaabaa hal terminal inuu ka weyn yahay dekedda Muqdisho kale, waxaa laga yaabaa container terminalka inuu ka weyn yahay dekedda Muqdisho kaliya. Marka dekeduhu waxay u baahan yihiin ballaarin, waxay u baahan yihiin casriyeyn, waxay u baahan yihiin horumarin xagga kaabayaasha dhaqaalaha ah.
Mahadsantahay Cabdifataax. Khadka iigu jir dowrkii dhageystayaasha ayaan geli doonaa. Dhageystaha koowaad ayaa waxa uu ku soo weydiiyey su-aashan. Walaal, soo dhawo adiga oo ku bilaabay magacaaga.
Bismillah, magacaygu waa Cabdiqaadir Axmed, jooga wadanka Maraykanka. Cabdifataax, waxaan weydiin lahaa sida aan la socono dekedaha waa isha koowaad ee dhaqaalaha dowladda. Marka kaalin intee in la eg ayay dakhliga kasoo galo ka ciyaaraan dhaqaalaha wadanka? Su-aasheeda labaad ayaa ah dowladdu canshuur isku mid ah ma ka wada qaadaa dekedaha dalka? Mahadsanid.
Su-aasha ugu horeyso ah, sidee dekeduhu uga qayb qaataan dhaqaalaha dalka? Waxaan ogahay dekeduhu inay yihiin isha dhaqaale. Tusaale ahaan, dekedda Muqdisho waxaa la dhihi karaa qarashaadka dowladda ama dakhliga dowladda dekedda Muqdisho 60% ayay dabooshaa. Waxaa kasoo xireeda laba dakhli ay qabato shirkadda Alberic oo ah khidmadda adeega dekedaha oo adeeg bixinta ah, iyo dakhli ay qabato wasaaradda maaliyadda canshuuraad ah. Markaanu eegno labada dakhli, waxaan dareemi karnaa in dowladda Soomaaliya isha ay ku tiirsan tahay dhaqaale inay tahay dekedda Muqdisho. Sidoo kale, maamulgoboleedyada dalka Puntland iyo Jubbaland iyo Soomaaliland dhammaantood isha dhaqaale ay ku tiirsan yihiin waa dekedaha dalka. Waxaan dareemi karnaa dekeduhu inay yihiin isha ugu horeysa lagu raangareeyo ama lagu socodsiiyo howlaha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Su-aasha la xiriirta arrimaha canshuurta, dowladda federaalka hadda xilligan la joogo waxay canshuur ka qaadaa dekedda Muqdisho oo keliya. Goboleedyada kale canshuurta ayaga iskood u qaataan. Dhanka kale, canshuurtuun mideysno oo waxyaabaha dalka la doonayo in laga horumariyo waxaa kamid ah canshuurta in la mideeyo. Waxaa ognahay Soomaaliya inay ku biirtay bulshada Bariga Afrika EAC. Waxyaabaha bulshada Afrika requirement iyo baahida waxaa kamid ah in canshuuraadka dalka la mideeyo oo si nidaamsan looga shaqeeyo. Laakiin xilligan la joogo, dowladda Soomaaliya waxay canshuur ka qaadaa oo keliya dekedda Muqdisho oo ay ka qaadaa canshuurta oo xagga wasaaradda maaliyadda ay qaado, khaasatan customka ay qaadaan. Laakiin dowlad goboleedyada kale canshuuraha ayaga iskood u qaataan. Hadda marka ma jiraan canshuur midaysan oo dekada dalka Soomaaliya ka jirta.
Way dhanka badaha hadii aan aadno waa badweynta Hindiya ee Soomaaliya iyo badda Cas, ma jira shuruuc dowladda Soomaaliya u dejisay arrimaha badaha kaas oo lagu xaliyo muranada iyo khilaafaadka la xiriira arrimaha ganacsiga badda iyo sidoo kale la dagaalanka dambiyada ka dhaca biyaha badda Soomaaliya?
Markaan fiirino shuruucda badda Soomaaliya ee taariikh ahaan, markaan dib ugu laabano, waxay ka soo bilaabanay 1959-kii sharciga ugu horreeyay, waxaa la sameeyey xoriyadii koor, wuxuu ku qornaa afka talyaaniga. Kadib 1977 ayaa sidoo kale shuruuc badda la sameeyey. Sidoo kale 1983-kii ayaa dowladdii Sadbarre samaysay. Sidoo kale 1989-kii ayaa ah sharciga ugu weyn ee Soomaaliya, Law No. 5. Sidoo kale Soomaaliya waxay qayb ka tahay ahdiga la yiraahdo UNCLOS oo 1982 ah. UNCLOS waa heshiis caalami ah oo dunidu ay ku mideysan tahay. Markaan aragno shuruucda Soomaaliyeed, waxaa muuqata inay shuruuc badan ay hore u lahaan jirtay. Kii ugu dambeeyay wuxuu ahaa 1989-kii Law No. 5, kaasoo qeexay waxyaabaha la xiriira arrimaha badda, hanaqada arrimaha ganacsiga, hanaqada arrimaha ammaanka. Laakiin xilliga la joogo waxaa muuqata in gaabis macnaha uu ka yimid xagga shuruucda. Laga soo bilaabo 1989-kii ilaa hadda ma jiraan sharci badeed oo baarlamaanka Soomaaliyeed ay ansixiyeen ama baasgireeyeen. Sanadii 2023-kii ayaa wasaaradda kadaa gaadiidka badda waxay geysay golaha wasiirada sharci liira sharci gaadiidka badda Soomaaliyeed, Somali Shipping Code. Laakiin sharcigii baarlamaanka ma tegin oo waxaa laga dhigay xeer nidaamiye. Marka waxaan ka dareemi karnaa halkaas inuu gaabis ka jira xagga shuruucda. Dunidana isbeddel badan ayaa kusoo kordhay. Waxyaaba hadda kusoo kordhay oo sharciyada hore ayna daboolikan waxaa ka mid a arrimaha ammaanka badaha, maritime security-ga, waxyaabaha la xiriiro internetka, waxyaabaha dembiyada lagu geysto cyber security-ga, waxyaabahaasoo idil ma daboolayaan shuruucda hore u jiri jirtay. Marka waxaa loo baahan yahay shuruuc abdiid ah oo casri ah in baarlamaanka Soomaaliyeed ay ansixiyaan si arrimaha khilaafaadka, arrimaha badda, arrimaha ganacsiga badda kasoo kordha lagu xaliyo. Laakiin guud ahaan xagga shuruucda badda Soomaaliyeed way jiri jireen laga soo bilaabo 1989-kii ilaa 1989-kii, laakiin burburkii kadib ma jirin tallaabo weyn oo loo qaaday xagga shuruucda badda.
Way dhanka kalluumeysiga haddii aan fiirino, mar walba waxaan maqalnaa in kalluumeysato sharci darro ah ay ku xadgudbaan xeebaha Soomaaliya, inay dhibaateeyaan kalluumeysatada maxalliga ah. Arrimahaasi dowladda Soomaaliya iyo wasaaradda adiga aad ka tirsan tahay wax ma ka qabatay ilaa iyo hadda? Ma jiraan shirkado la siiyey ruqsadda kalluumeysiga? Bal arrimaha kalluumeysiga, kuwa sharci darrada ah iyo kuwa sharciga ahba, noo faahfaahin.
Soomaaliya waxay leedahay bad aad u dheer, Ilaahay ku manaystay. Markaan ka hadlayno arrimaha kalluumeysiga sharci darrada ah, waa waxyaabaha ugu weyn ee Soomaaliya caqabad ahaan u soo wajahay. Markaan ka hadlayno arrimaha kalluumeysiga sharci darrada ah, Soomaaliya waxaa aad uga dhaco kalluumeysato sharci darrada ah. Waxaana ugu badan dalalka kalluumeysata Soomaaliya si sharci darrada waxaa ka mid ah waddanka Iiraan, Yemen, Shiinaha. Saddexaas dal ayaa ugu badan dadka dowladaha ka kalluumeysa Soomaaliya si sharci darro ah. Dowladda Soomaaliya waxay leedahay qalab, waxay arki kartaa kalluumeysiga ka socda sharci darrada badda Soomaaliyeed. Tusaale ahaan, wasaaradda kalluumeysiga kale waxay leedahay qalab la yiraahdo VMS, Vessel Monitoring System, qalabkaasoo lagu ogaan karo markab kasto soo gala biyaha Soomaaliya, ama ha noqoto territorial sea-ga, ama ha noqoto EEZ-ka. Laakiin tallaabo laga qaadi karo ma jirto, sababtoo ah ma dhisno ciidan xoogan oo ciidanka badda ah kuwaasoo tallaabo ka qaadi karo. Laakiin waa la arki karaa markabka markuu soo galo biyaha Soomaaliyeed, waxaa la ogaan karaa meesha uu joogo, waxaa la ogaan karaa IMO numberka, waxaa la ogaan karaa sumadda uu leeyahay call sign-ka. Dhanka kale, markaan eegno dowladda Soomaaliya hadda kahor waxay ruqsad siisay waddanka Shiinaha inay ka kalluumeystaan oo fishing license ayaa la siiyey. Guud ahaan haddaan u eegno Soomaaliya, lacag bilyanis ka badan ayaa Soomaaliya laga xadaa iyadoo la sameynayo kalluumeysi sharci darro ah. Waxaa aaminsan haddii ciidanka badda Soomaaliyeed la xoojiyo, la dhiso, in howlahaasoo kale laga guuleysan doono. Waxaan kaloo ognahay dowladda Soomaaliya inay dalka Turkiya heshiis kula gashay inay badda Soomaaliyeed shaqo ka qabtaan. Haddii heshiiskaas la dhaqan geliyana, waxaan aaminsanahay in kalluumeysiga sharci darrada oo meesha kasii yaraanayo, oo haddii maraakiib Turkiya ah ay waddanka yimaadaan, xeebaha Soomaaliya iyo dhammaan guud ahaan biyaha Soomaaliyana shaqo fiican ay ka qaban karaan. Dhanka kale, waxaa jirto ciidan midowga Yurub ay leeyihiin, la yiraahdo EU Naval Force, oo biyaha badayna ku jiro ayagana waxa mandiidkood ah inay ka shaqeeyaan arrimaha khataraha ku ah badaha oo ay ka mid tahay kalluumeysiga sharci darrada laakiin xilligan la joogo dalka Soomaaliya wuxuu aad u nugul yahay kalluumeysiga sharci darrada ah waxaan aad uga kalluumeysto wadamada Iran iyo Yemen iyo Shiinaha waxaa xusid mudan in dowladda Soomaaliya sanadkii 2023 ay soo qabatay kalluumeysiga sharci darrada ah oo u badnay Iranees iyo Pakistaaniyiin ay ku jireen laba doomood laga soo qabtay eriyada Hobyo waxaa lagu guuleystay in la maxkamadeeyo kadibna xukun maxkamadeed ku soo baxo la ganaaxo kadibna lagala wareego wixii gaadiid badeed ay wateen laba doonyo kale ay wateen dowladda Soomaaliyana waxay ka heshay dhaqaale fara badan iyo magdhow oo qof kasto kalluumeysi sharci darro sameeyay waxaa lagu ganaaxay lacag oo cadadkeedu iska macquul ahaa taasoo kale waxay tusisay in aan kalluumeysiga sharci darrada aan la sii wadi karin laakiin marka uu eegno xadiga ka socda dalka ka xadiga ka socda kalluumeysiga sharci darrada ah iyo intii dowladda Soomaaliya soo qabato waa wax farqi aad u yar marka waxaan rajaynaynaa insha Allah in ciidankii badda markii dib loo dhiso la yagleelo awoodda ay lahaayeen in lagu guuleysto doono ka hortagga kalluumeysiga sharci darrada ah
waa tahay wamaasanta Cabdifataax dhageystayaashii doorkoodii aan dib ugu laabanno dhageysta kale ayaa doonayay in uu su'aashan ku weydiiyo
magacaygu waa Bashiir Cabdow jooga Nairobi Kenya maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee ilaalinta amniga biyaha badda Soomaaliya maxay kale yihiin khataraha amni ee hadda ka jira badweynta Hindiya iyo gacanka cadmeed ee saameynta ku leh ganacsiga badda iyo kheyraadka badda
khataraha amni ee hadda ka jira dhanka badaheena waxaa ka mid ah burcadeedku aad u sii yaraaday khataraha amni oo badda ka jira waxaa ka mid ah in badda ay noqotay meesha la soo mariyo hukum sharci darrada ah waxaan ognahay inaan dirisnahay Yemen oo xutiyiin ay haystaan marka qaar waxaa la soo mariyaa khata waxaa la soo mariyaa hubka sharci darrada ah sidoo kale baduhu waxay noqdeen goobta lagu daabulo dadka sharci darrada ah sanad bishii la soo dhaafay ugu yaraan 2500 qof dhawaad ayaa waxay ka talaabeen gacanka cadmeed oo saas ay ka baxeen waxayna tageen dhanka Yemen khataraha amni oo badda ka jira waxaa ka mid ah kale in lagu soo tuuro waxyaabaha qashinka ah sida haraaga nuguleerka waxyaabaha keeni kara wasaqeynta waxyaabaha kale ka mid ah waxaa ka mid ah in dhac lagu sameeyo badda gudaheeda waxyaabahaas oo idil waxay keenayaan waxay ka mid yihiin khataraha amni ee dalka ka jira sidoo kale waxaa ka mid ah in lagu daabulo waxyaabahan sharciga ahayn in lagu ganacsado sida dhuxusho kale sida duurjoogto kale waxyaabahaas oo idil waxay qayb ka yihiin waxa la yiraahdo maritime threats oo dalka ka jira inahaas ayaa ugu muhiimsan arrimaha khataraha amni ee ka jira badaheena Soomaaliya
waa hagaag dhageysto kale ayaa isna waxa uu doonayaa inuu su'aal ku weydiiyo soo dhowow ayaan leeyahay walaal adiga oo magacaaga ku bilaabay
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdiraxmaan yaasiin maxamed oo jooga state of washington agaasimaha iyo daadiyaha barnaamijka noor labadiina waa salaamantihiin salaankadib waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo bacdama soomaaliya iyo etoobiya ay horumar ka sameeyeen wadahadalladii ku saabsanaa inay hesho etoobiya dekad soomaaliya maxaa ugu qorsheysan kaabayaasha dhaqaale ee hadda shaqeeya sida dekadda iyo elaboorka iyo maaragtay inay etoobiya ay kala soo degi karto badeecadoheeda iyo arrimaheeda kale taasina maqsuur gelin kartaa in ay dowladda soomaaliya iyo ummadda soomaaliya ay fursad maalgelineed ay ka helaan dhinacaas bacdama ognahay etoobiya inay tahay 120 milyan oo qof waa mahadsanta
maasan tahay waqtigan la joogo horta dalka Ethiopia 95% badeecadaheeda waxay kala soo degaan Djibouti waxa uga baxa sanadkii lacag ka badan $500 billion ayaa uga baxa la soo degitaan badeecadaha kala duwan markii ay noqoto Soomaaliya maalmihii ugu dambeeyay ama bilihii ugu dambeeyay waxaa jiray soo dhawaasho laba dal ah waxaan ka warhaynaa in Ankara declaration fees lagu gaaray marka aan soo laabto su'aashaada xilliga la joogo marka uu horeeyo horta dekado marka la hadal tago waxa ka horeeyo maadaama laba dal oo daris aanahay in horta la dhiso wadooyinkii ayaa horta ka horreeya corridoriska la dhiso haddii aan la hayn corridoris ama wadooyin isku xira dekedda iyo dalkaas wax weyn ma keenayso markii hadda noqoto Soomaaliya waxaa muuqata in Soomaaliya ay ka faa'iideysan karto fursadahaas oo kale hadda meesha ugu dhow ee Ethiopia dekad ahaan laga siin karo inay isticmaasho waxaa ka mid ah eriyada Hobyo ilaa Garacad meelahaas ayaa ugu dhow haddii la dhaho dekad cusub ayaa la dhisayaa la maalgelinayaa waxaa dhici karta inay waqti iyo lacag badan qaadato laakiin waxaa haboon dekadaha hadda jira in la isticmaalo oo laga faa'iideysto sidoo kale waxaa muhiim ah in la dhiso wadooyinka isku xir lahaa oo labada dal isku xir lahaa hadii aan wadan lihiin badeecadii ma gaari karto sidoo kale waxaa la sameyn karaa oo kale wax la yiraahdo dry ports ama dikada qalalan in laga dhiso xuduudda Soomaaliya Itoobiya halkaas kadibna laga sii qaybiyo wixii badeecadii ahay kadibna Itoobiya sidaas ay ku galaan marka su'aashaas jawaabteeda kooban Soomaaliya diyaar ayay u tahay inay ka faa'iideysato fursadaas waxaan ognahay shacabka Itoobiya oo 127 milyan gaaray inay yihiin dal aan badal lahayn land lock country kadib markii Eritrea ka go'day waa fursad dahabi ah oo shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed u furan in ganacsiga la isku furo ganacsiga la fudeeyo marka waxaan aaminsanahay Soomaaliya inay diyaar u tahay waxaan rajaynayaa hooshii faysas far badan ayaa la mari doonaa bisha June sanadkan waxaan rajaynayaa in warmurtiyad dhamaystir ka soo bixi doono kadibna Itoobiya fursad loo siin doono in ay maal gashato mid ka mid ah dalka inta ka horeysana dawladda Soomaaliya ay ka sii shaqeyn doonto jawigii horumarinta dekadahaas iyo sidoo kale wadooyinkii dhisidda wadooyinkii isku xiri lahaa ee labada dal ee isku gudbi lahaa badeecadaha
cadufta maasanta marka gabagabadii ayaan maraynaa adiga oo soo koobaya dawladda Soomaaliya ma leedahay maraakiib sida dawladihii hore wadanka ka jiray hadii aan sii raacsado su'aal kale ciidanka badda Soomaaliya awood ma u leeyihiin ilaa xad in ay ilaaliyaan amniga xeebaha dalka
waa maasantahay arrinta la xiriiro maraakiib Soomaaliyeed xilligan la joogo dawladda Soomaaliya ma laha maraakiib khaas ah waxaa dhici karta ganacsatada Soomaaliyeed inay leeyihiin maraakiib ganacsi laakiin waxaan xusuusannaa berigii dawladda Siyaad Barre in Soomaaliya ay lahaan jirta maraakiib ama ha noqoto maraakiib kalluumeysi ama ha noqoto maraakiib ganacsi xilligan la jooga ma laha maraakiib laakiin waxaa la rajaynayaa qorshaha waxaa nagu jirto wasaaradda kala gaadiidka badda waxaan qorshaha ugu jirto in dawladda Soomaaliya ay leedahay ay soo yeelato wax la yiraahdo national fleet ama maraakiib ganacsi oo Soomaaliya leedahay qorshaha qaranka NTP national transformation plan oo 2025-2029 ah ayaa waxa inagu jirto inaan soo iibino ugu yaraan 5 maraakiib oo magaca Soomaaliyeed iyo sumad Soomaaliyeed ee dawladda dowladaha laakiin xilligan la joogo Soomaaliya ma laha maraakiib ee dawladda maamusho waxaa jira maraakiib yar oo ganacsi oo ay leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed su'aasha la xiriirto arrinta ciidanka badda Soomaaliyeed awood ma u leeyihiin xilligan la joogo ciidanka badda Soomaaliyeed way dhisan yihiin laakiin caqabado fara badan ayaa ku gadaaman caqabadahaas waxaa ka mid ah ciidanka badda Soomaaliyeed macnaha ma laha qalab iyo doomo dheereeyo iyo maraakiib waaweyn ay ku howlgalaan waxaan ognahay golaha amaanka qaramada midoobay security council-ka 3 maad sanadkan waxay soo saareen qaraar la magac baxay ama tirsigiisu yahay 2775 qaraarkaas oo awood lagu siiyo maraakiibta badda ku jira inay baari karaan maraakiibta looga shakisan yahay inay sidaan hubka iyo dhuxusha iyo qalabka military taas ay cadeynay in gaabis uu ka jiro ciidanka badda Soomaaliyeed taas sababtaas awgeed ayaa security council-ka ama golaha amaanka qaranka midoobay waxay awood u siiyeen maraakiibta badda ku jirta maraakiibta shisheeye inay baari karaan maraakiibta ganacsiga hadii ay uga shakiyaan in maraakiibtaas ay sidaan hubka ama hanqato hub hanqato ama hanqato rasaas ama hanqato dhuxul arrintaas waxay macnaha aad uga soo horjeedaa ahdiga la yiraahdo UNCLOS oo 1982 kaasoo sheegayo in dalku uu u madax bannaan yahay maraakiibta marayso ee biyaha dalkaas in asagoo dalkaas uu baaro laakiin waxaan ka warhaynaa Soomaaliya inay ku jirto waxaan la yiraahdo chapter 7 oo UN Charter-ka ah chapter 7 markaas fiiriso article 41 wuxuu awood u siinayaa golaha qaramada midoobay inay go'aan u gaaraan dalkaas ayagoo soo saari kara afimo la xiriira amniga badda Soomaaliyeed halkaas waxa ay nooga cad in ciidanka badda Soomaaliyeed weli aysan helin awood ay ku maamuli lahaayeen badaheena taas waxay keentay in golaha amniga qaramada midoobay ay soo saaraan go'aano fara badan oo la xiriira masiirka badda Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa haduu la heeyda in ciidanka badda awood ay lahaan jireen iyo qalabkii ay lahaan jireen iyo sumcadii loo yiqay in dib u soo laabato markii dib u soo laabatanana waxaan rajaynayaa in badda Soomaaliyeed ay noqonayso bad ka caagan qataraha amniga oo ay ka mid tahay smuggling-ka ay ka mid tahay bacrabadeedka ay ka mid tahay ganacsiga waxyaabaha sharci darrada ah ee ku jirta daroogada iyo dhuxusha marka waxaan rajaynayaa insha Allah in ciidankii badda Soomaaliyeed dib u soo ceshan doonaan haybadii iyo hanaanka ay lahaayeen
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Cabdi Fatax Shamuuq oo ah
agaasimaha waaxda bii'ada badda iyo horumarinta xeebaha ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo marti ku ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta af soomaaliga ee v o a. waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ramadaan wanaagsan.